ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ3ตอนที่ผ่านมานะครับเราเล่าถึงช่วงของการเปลี่ยนผ่านระเบียบโลกนะครับในยุคโบราณนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณสัก 2,200 ปีที่แล้วถึง 2,800 ปีที่แล้วนะครับที่โลกเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกิดการกระชากเปลี่ยนนะครับจากยุคสำริดเข้าสู่ยุคเหล็กนะครับเกิดระบบการเงินนะครับเกิดระบบการค้าระหว่างประเทศทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีคิดแบบเดิมนะครับแตกกระจายกระสานซ่านเซนโลกเข้าสู่ยุคตื่นรู้ทางภูมิปัญญาเปลี่ยนระเบียบโลกในยุคโบราณหรือเขาเรียกว่า actual age นะครับในยุคนี้เองนะครับก็เกิดบุคคลที่ถือว่าเป็นมหาบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักปรัชญาศาสดานะครับของหลายๆพื้นที่ในโลกนะครับจีนอยู่ในยุคของซุนซิวนะครับเราเห็นบุคคลที่พยายามที่จะตอบโจทย์รัฐที่แตกกระสานสั้นเซนนะครับทุกยากไปทั่วเนี่ยอย่างเช่นขงจื่อกับเหลาจื่อในขณะที่แผ่นดินชมพูทวีปเองนะครับก็แตกกระจายออกเป็น16มหาชนบทนะครับเราเห็นคนอย่างมหาวีระแห่งศาสนาเชนกับสมณะโคดมแห่งศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในหมู่เกาะอีเจียนนะครับการสู้กันระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส์นะครับก็เกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่นะครับเพโลปอนิเชนส์นะครับเพราะนั้นเราก็เห็นการเกิดขึ้นของนักคิดสำคัญสำคัญที่เป็นรากของวิธีคิดแบบตะวันตกนั่นก็คือโซเครติสเพลโตแล้วก็อริสโตเติลนะครับเราเล่าให้ฟังในคราวที่แล้วด้วยนะครับว่าสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านนะครับอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เรากำลังเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตสู่ artificial intelligence นะครับแล้วกำลังพัฒนาต่อเป็นเรื่องของ humanoid robotics นะครับเช่นเดียวกับระบบการเงินนะครับที่ซัดสายสถาปัตยกรรมระเบียบโลกนะครับที่เราเคยเชื่อกันมานะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือกำเนิดของระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตน์ทศวรรษ1990เนี่ยมันล่มสลายนะครับเราเห็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับในแต่ละประเทศนะครับองค์การระหว่างประเทศที่เคยมีบทบาทในการรักษาระเบียบโลกอภิมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่เคยรักษาระเบียบโลกนาทีนี้กลายเป็นคนทำลายระเบียบโลกซะเองข้อดีของโลกในศตวรรษที่21โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเรามีระบบปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence เพราะนั้นผมก็เลยลองทำการทดลองเล่นๆครับโดยการเอาหลักการนะครับวิธีคิดนะครับแล้วก็ประวัติบุคคลนะครับที่ผมพูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโซเครติสเพลโตอริสโตเติลขงจื่อเหลาจื้อมหาวีระแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยใส่เข้าไปเป็นฐานข้อมูลนะครับให้ปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนรู้วิธีคิดของมหาบุรุษเหล่านี้แล้วลองจำลองสถานการณ์ดูครับเวลาเราไปประชุมผู้บริหารเวลาเราไปเรียนในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับของการเรียนรู้หลักสูตรพวกนี้เขาเรียกว่า World Cafe ครับWorld Cafe ก็คือเอาผู้บริหารจากหลากหลายประสบการณ์นะครับการทำงานที่แตกต่างกันพื้นเพที่แตกต่างกันธุรกิจที่แตกต่างกันภาคส่วนที่แตกต่างกันประเทศที่แตกต่างกันมานั่งคุยกันครับนั่งคุยกันในประเด็นที่มันเป็น current issues เหมือนตั้งวงกาแฟนะครับในคาเฟ่สักแห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า World Cafe หรือบางทีก็เรียกว่า Fireside Chat นะครับก็คือนั่งรอบกองไฟเหมือนค่ายลูกเสือแล้วก็นั่งแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมลองให้มหาบุรุษเหล่านี้เนี่ยถูกจำลองโดยปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วมาดูบทสนทนาของพวกเขากันดีกว่าว่าถ้าพวกเขานั่งคุยกันอยู่อาจจะเป็นในสวนลุมพินีวันนะครับหรือว่าวิหารในพานธีออนนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่นะครับในริมน้ำตก ข้างลำธารในแผ่นดินจีนนะครับแต่ที่แน่ๆเบื้องหน้าของพวกเขาทุกคนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโซเครติสเพลโตอริสโตเติลขงจือเหลาจือมหาวีระพระพุทธเจ้าคือมหาสมุทรโลกครับที่กำลังปั่นป่วนด้วยเกลียวคลื่นแห่งความขัดแย้งซึ่งเราสรุปให้ฟังไปในไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกเมื่อตอนที่แล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าครับว่ามหาบุรุษเหล่านี้นะครับเขาวินิจฉัยความโกลาหลในเรื่องของโลกที่ทับซ้อนมัลติเพล็กซิตี้โลกซึ่งไร้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมิสทรัสและโลกซึ่งความสัมพันธ์แบบเดิมมันปั่นป่วนมิสอลไลเมนต์มหาบุรุษเหล่านี้เขามองเห็นอะไรบ้างโซเครติสอาจจะกำลังนั่งมองดูเกลียวคลื่นแห่งมหาสมุทรโลกที่กำลังบ้าคลั่งครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสหายผู้รักความรู้ทั้งหลายข้าพเจ้าเฝ้ามองรัฐมหาอำนาจในยุคนี้พวกเขาอ้างตนว่ากำลังจัดระเบียบโลกแต่ข้าพเจ้าสงสัยยิ่งนักแน่นอนครับโซเครติสเรียนรู้โดยการตั้งคำถามแต่ข้าพเจ้าสงสัยยิ่งนักสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความไร้ระเบียบแบบพหุขั้ว Multipolar Global Disorder แท้จริงแล้วคืออะไรมันคือความไร้ระเบียบเพราะไม่มีขั้วอำนาจหรือมันคือความไร้ระเบียบเพราะมีอำนาจที่ซ้อนทับกัน multiplexity จนหาความจริงแท้ไม่เจอแน่นอนครับเมื่อโซเครติสตั้งคำถามที่น่าสนใจแบบนี้เพลโตก็คงจะตอบครับว่าท่านอาจารย์เพลโตเป็นลูกศิษย์ของโซเครติสนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องตั้งคำถามว่าท่านอาจารย์โลกนี้กำลังป่วยไข้เพราะผู้นำรัฐละทิ้งมโนคติแห่งความยุติธรรม form of justiceพวกเขาไม่ได้ปกครองด้วยปัญญาญาณแบบราชานักปราชญ์ philosopher king แต่ปกครองด้วยความกลัวและความหวาดระแวง mistrust เมื่อรัฐหนึ่งไม่เชื่อใจอีกรัฐหนึ่งสัญญาและพันธมิตรก็บิดเบี้ยวขาดความสอดคล้อง misalignment โลกแห่งผัสสะที่พวกเขาสร้างขึ้นมาจึงมีแต่ภาพลวงตาของการพังทลายอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับจากริมน้ำตกนะครับในประเทศจีนวาร์ปมาแบบมัลติเวิร์สคงจือก็คงจะนั่งรูปเคลาอยู่แล้วก็สนทนากับเพลโตว่านายท่านเพลโตกล่าวถูกโลกสูญเสียจารีตหรือว่าลี่ความล้มเหลวในการทำนามให้ถูกต้องหรือเจิ้งหมิงเมื่อชื่อของสถาบันความร่วมมือไม่ตรงกับการกระทำมหาอำนาจอ้างคุณธรรมแต่แฝงเจตนาร้ายความเชื่อมั่นหรือสิ้นระหว่างรัฐจึงสูญสิ้นเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นใต้ล่าก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ข้ามภูเขาหิมาลัยมาจากมุมมองของมหาวีระแห่งศาสนาเชนพวกท่านพิจารณาเพียงระเบียบที่สูญหายแต่ลืมมองธรรมชาติแห่งความเป็นจริงในหลักอเนกานาตวาดอเนกานาตวาดาหรือหลักการที่ว่าด้วยความจริงมีหลายด้านมหาอำนาจแต่ละขั้วต่างยึดติดในมุมมองเดียวของตนและคิดว่านั่นคือความจริงสมบูรณ์เมื่อจีนมองอย่างหนึ่งสหรัฐมองอีกอย่างหนึ่งและพยายามยัดเยียดมุมมองนั้นให้รัฐอื่นการบังคับให้เลือกข้างหรือ alignment จึงนำมาซึ่งการปะทะรัฐที่อยู่ตรงกลางย่อมรู้ว่าความจริงไม่ได้มีขั้วเดียวเพราะฉะนั้นมหาอำนาจกลาง middle power อย่างประเทศไทยคงจะต้องมองและเรียนรู้พยายามทำความเข้าใจความจริงที่แต่ละคนพยายามมองในขณะที่สมณะโคดมประทับนั่งอย่างสงบอยู่ใต้ต้นโพก็คงจะยืนยันในสิ่งที่มหาบุรุษเหล่านั้นได้พูดครับสิ่งที่พวกท่านเห็นล้วนแล้วแต่อยู่ใต้กฎแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออิงอาศัยกันเพราะเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนั้นความทับซ้อนหรือ multiplexity เกิดจากการกระทำและผลของการกระทำที่ถักทอเป็นตะข่ายกรรมของโลกเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานในขั้วอำนาจจึงเกิดความระแวงหรือ mistrust เมื่อมีความหวาดระแวงจึงเกิดการแบ่งแยกหรือ misalignment โลกที่ปราศจากระเบียบนี้แท้จริงคือสภาวะแห่งอนิจจังที่ไม่มีมหาอำนาจใดสามารถยึดครองไว้ได้อย่างถาวรโอ้โหบทสนทนาใน World Cafe ที่เราลองให้นักปรัชญานักคิดนะครับมหาบุรุษศาสดาเหล่านี้มานั่งคุยกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพจากมุมมองในอดีตว่าจริงๆแล้วในยุคเข็นของพวกเขากับในยุคระเบียบโลกใหม่ของพวกเราเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้ครับเพราะฉะนั้น คำถามก็คือเมื่อโลกมันปั่นป่วนแบบนี้สถานการณ์ต่อไปมันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรครับวิจารณ์แรงกดดันของโลกณปัจจุบันสิว่าโลกมันกำลังเกิดอะไรขึ้นโซเครติสก็อาจจะเริ่มต้นตั้งคำถามขึ้นมาครับว่าหากความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเหตุดังที่ท่านสมณะโคดมพูดแล้วเหตุใดพวกเขาหรือมหาอำนาจจึงแสดงออกด้วยการสะสมอาวุธ militarizations ใช้เศรษฐกิจในการทำลายล้างกัน mercantilism และทำลายระบบเงินตราที่เคยใช้ร่วมกันจนแตกกระจาย monetary fragmentation เล่าการกระทำการทำลายล้างกันเองคือความยุติธรรมของพวกเขาเท่านั้นหรือเมื่อโซเครติสตั้งคำถามแบบนี้อริสโตเติลก็อาจจะตอบครับอริสโตเติลคงบอกว่ามันคือการเบี่ยงเบนจากสิ่งที่เรียกว่า golden means หรือว่าเส้นทางทองคำที่เป็นเส้นทางที่อยู่ตรงกลางตรงกลางระหว่างในทางจริยศาสตร์และในทางรัฐศาสตร์การสะสมอาวุธคือความสุดโต่งของความขาดกลัวและความก้าวร้าวส่วนลัทธิพาณิชย์นิยมใหม่ที่กีดกันการค้าก็คือความสุดโต่งของความตระหนี่และลัทธิเห็นแก่ตัวรัฐมหาอำนาจเหล่านี้ขาดปัญญาในเชิงปฏิบัติหรือ phronesis พวกเขาสร้างระบบการเงินขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนแต่กลับใช้มันเป็นอาวุธจนในที่สุดระบบเหล่านั้นมันจึงทลายลงและนี่คือคำอธิบายของอริสโตเติลครับในขณะที่มหาวีระศาสดาแห่งศาสนาเชนก็คงจะมองว่าการสะสมอาวุธคือการละเมิดกฎแห่งอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้ยังไม่ทำสงครามแต่เจตนาในการสะสมอาวุธที่เต็มไปด้วยความรุนแรงได้สร้างบาดแผลให้กับโลกแล้วส่วนรัฐที่พาณิชย์นิยมที่กักตุนเทคโนโลยีกีดกันเทคโนโลยีกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรคือการละเมิดหลักธรรมที่เรียกว่าอปริคระหะอปริคระหะคือเน้นในเรื่องของการไม่สะสมเน้นในเรื่องของความไม่ละโมบความตายของระบบการเงินโลกจึงเกิดจากกิเลสที่อยากควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของมหาอำนาจเหล่านั้นนั่นเองคนที่คงจะมองเรื่องพวกนี้อยู่นะครับด้วยความเงียบแต่สบายใจเบาโปร่งโล่งอย่างเหล่าจื้อมหาศาสดาอย่างเหล่าจื้อก็คงจะนั่งรินสุราอยู่ริมลำธารเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติครับแล้วก็คงจะเปลยขึ้นมาเบาๆด้วยตัวคนเดียวแต่ทุกคนต้องเงี่ยงหูฟังครับว่าพวกมหาอำนาจช่างโง่เขลานักยิ่งพวกเขาพยายามควบคุมใต้ล่าด้วยกำลังพวกเขาก็ยิ่งสูญเสียมันไปอาวุธเป็นสิ่งอัปมงคลผู้ใดที่พยายามกำระบบดอลลาร์ไว้แน่นผู้ใดที่พยายามกำอาวุธไว้แน่นผู้ใดที่พยายามกีดกันเทคโนโลยีและผูกขาดการค้าระบบนั้นก็จะแตกออกและหลุดจากมือกฎธรรมชาติคือสิ่งใดที่แข็งทื่อและดื้อรั้นสิ่งนั้นคือสัญลักษณ์ของความตายสิ่งใดที่บอบบางสิ่งใดที่ยืดหยุ่นสิ่งใดที่ปรับตัวสิ่งนั้นคือสัญลักษณ์ของการมีชีวิตโอ้โหเราจื้อตบได้ดีมากครับเพราะว่าเราจื้อพูดถึงกฎของธรรมชาติที่มนุษย์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
คำถามที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้นักคิดทุกท่านที่อยู่ใน World Cafe เหล่านี้ช่วยกันคิดนะครับนั่นก็คือแล้วทางรอดของมหาอำนาจระดับกลางอย่างเช่นประเทศไทยที่เป็น Middle Power พวกเราประเทศไทยประชาคมอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในสภาวะเช่นนี้แน่นอนโซเครติสผู้ตั้งคำถามซึ่งเปรียบเสมือน MC ของการเสวนาครั้งนี้ใน World Cafe ก็คงจะตั้งคำถามขึ้นมาครับถ้าเช่นนั้นท่ามกลางความบ้าคลั่งของมหาอำนาจรัฐระดับกลางหรือ Middle Power อย่างประเทศไทยควรดำรงตนอย่างไรจะเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานหรือมีสถาปัตยกรรมแห่งความยืดหยุ่น Resilience ของตนเองผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารรัฐเรื่องของไฮราคีระดับสูงระดับกลางระดับล่างเนี่ยคนตอบปัญหาที่ดีที่สุดต้องเป็นขงจื่อครับงั้นขงจื่ออาจจะเริ่มต้นคำตอบของเขาโดยการบอกว่ารัฐระดับกลางต้องเป็นรัฐวินยูชนยุทธศาสตร์แรกคือ multi alignment วางตัวแบบพหุภาคีซึ่งก็คือหลักการแสวงหาความกลมกลืนแต่ไม่เอ็นเอียงตามกลมกลืนแต่ไม่เอ็นเอียงตามประเทศไทยต้องคบหากับทุกมหาอำนาจด้วยจารีตและมารยาทแต่ต้องไม่เปลี่ยนค่านิยมหลักของตนเพื่อเอาใจใคร การรักษาแกนกลางที่เป็นประโยชน์แห่งชาติของตนเองเช่นนี้คือการหลีกเลี่ยงตนเองออกจากภัยสงครามแน่นอนเมื่อขงจื่อเริ่มต้นประเด็นเช่นนี้เล่าจื่อซึ่งมักจะมีบทสนทนากับขงจื่ออยู่เสมอก็คงจะตอบว่าแต่การรับมือกับสงครามการค้าหรือ Mercantilism รัฐระดับกลางต้องใช้หลักการกระทำโดยไม่กระทำกระทำโดยไม่กระทำนะครับคำนี้นี่ผมคิดว่าเป็นคำที่ดีมากนะครับกระทำโดยไม่กระทำนะครับนั่นก็คือเราเองคงจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าอู๋เอ๋ยนะครับอู๋เอ๋ยก็คือกระทำโดยไม่กระทำอากรรมกริยานะครับทำแล้วไม่ทำให้เกิด consequences หรือว่าสิ่งที่ตามมาทางลบนะครับเราจื้อบอกต้องใช้การกระทำโดยไม่กระทำทำตัวดุดสายน้ำนั่นก็คือเราคงจะต้องทำการกระจายความเสี่ยงเรื่อง market diversification สาะแสวงหาตลาดสาะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำเจอหินผาแห่งกำแพงภาษีขวางกั้นน้ำจะไม่พุ่งชนให้แตกหักแต่น้ำจะไหลซอกซอนอ้อมไปยังแอฟริกาตะวันออกกลางและอินเดียแทนจะมุ่งทยานเข้าไปฝ่าวงล้อมของภาษีของแก่งหินของตลาดสหรัฐเพราะนั้นน้ำหรือประเทศไทยอำนาจกลางควรจะสร้างเส้นทางน้ำสายใหม่โดยไม่แก่งแย่งกับใครนี่คือการกระทำแบบอวยอริสโตเติลบอกโอ้นายท่านทั้งสองข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนายท่านเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ทั้งสองในทางการเงินล่ะเมื่อระบบกำลังแตกกระจายการใช้ monetary hedging หรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินคือตัวแทนของความรอบคอบเชิงปฏิบัติ phronesis การกระจายทุนสำรองการใช้เงินสกุลท้องถิ่นแทนเงินสกุลหลักในการค้าขายคือการหลีกเลี่ยงความสุดโต่งทั้งสองด้านหรือคือ golden mean ไม่ทอดทิ้งดอลลาร์ทั้งหมดจนเกิดวิกฤตและไม่พึ่งพาดอลลาร์ทั้งหมดจนถูกบีบบังคับนี่คือวิธีแห่งความเป็นเลิศทางรัฐศาสตร์แน่นอนครับคนที่น่าจะสรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นสมณะโคดมแห่งศาสนาพุทธนะครับสมณะโคดมก็คงจะปิดเรื่องนี้โดยการบอกว่าดูกรบัณฑิตทั้งหลายสิ่งที่พวกท่านกล่าวมาทั้งการวางตัวแบบพหุภาคีการไม่ยึดติดในขั้วใดขั้วหนึ่งการกระจายความเสี่ยงทางการตลาดการไม่ยึดมั่นถือมั่นในแหล่งผลประโยชน์เดียวและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินหรือการรู้เท่าทันการแปรปรวนของสมมุติบัญญัติทั้งหมดนี้รวมลงสู่สัจธรรมข้อเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือเส้นทางสายกลางรัฐมหาอำนาจระดับกลาง Middle Power อย่างประเทศไทยที่ดำเนินยุทธศาสตร์ทางสายกลางไม่ได้ทำไปเพื่อมุ่งหวังจะเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรโลกเพราะความเป็นเจ้านั้นเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงแต่ทำไปเพื่อสร้างอุเบกขาธรรมนั่นก็คือความตั้งมั่นความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์ท่ามกลางกระแสโลกที่ผันผวนรัฐที่จะอยู่รอดมิใช่รัฐที่สั่งสมกำลังทางการทหารหรือความมั่งคั่งได้มากที่สุดรัฐที่จะอยู่รอดคือรัฐที่มีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไม่เอาตัวเข้าไปผูกติดกับความขัดแย้งของผู้อื่นและดำเนินนโยบายด้วยความยืดหยุ่น resilience รัฐเช่นนี้ย่อมลอยตัวเหนือสมรภูมิมหาสมุทรโลกได้อย่างสง่างามและยั่งยืนเห็นไหมฮะวิธีคิดของปราชญ์ในอดีตถ้าลองให้พวกเขามานั่งคุยกันแล้วทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในศตวรรษที่21ที่เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดสงครามประเทศมหาอำนาจแทนที่จะรักษากฎระเบียบกลายเป็นคนไปรุกรานประเทศอื่นซะเองประเทศมหาอำนาจแทนที่จะเปิดกว้างทางด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้กลไกตลาดดำเนินไปอย่างธรรมชาติกลับพยายามที่จะทำสงครามการค้าในขณะที่เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงในระดับกระชากเปลี่ยนก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันรัฐขนาดกลางอย่างประเทศไทยคงจะต้องดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยปรับตัวได้อย่างมีพลวัตในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติก็คือแน่นอนที่สุดครับในมิติความมั่นคงก็คือประเทศไทยเรามีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์มีบูรณภาพแห่งดินแดนมีเอกราชทางการเมืองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เราก็คงจะต้องพูดถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการมีเสถียรภาพทางระบบเศรษฐกิจและการกระจายผลได้ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกันครับประเทศไทยเราเองก็คงจะต้องมีซอฟต์พาวเวอร์หรือว่ามีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลมีเรื่องของการให้กัลยาณุภาพกัลยาณุภาพหรือพลังอำนาจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แตกต่างจากแสนยานุภาพหรือพลังอำนาจที่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์เราคงจะต้องดำเนินไปโดยรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเราคงจะไม่ได้ใช้แต่เฉพาะวิธีคิดของนักปราชญ์ศาสดามหาบุรุษในอดีตแต่เราเองคงจะต้องใช้วิธีการที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบายผู้นำภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและที่สำคัญที่สุดชาวบ้านร้านตลาดครับทำยังไงให้แนวคิดเหล่านี้มันเดโมคราไทซ์มันเข้าถึงมหาชนส่วนใหญ่มันทำความเข้าใจระหว่างผู้คิดผู้ทำนโยบายผู้กำหนดนโยบายระดับบนของประเทศกับผู้นำนโยบายนั้นไปปฏิบัตินั่นก็คือข้าราชการกับคนที่อยู่ภายใต้ระบบอย่างเช่นประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำยังไงให้พวกเขาสามารถที่จะทำงานสอดประสานเป็นเนื้อเดียวรับฟังซึ่งกันและกันและทำทั้งหมดนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติในวันที่ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในโลกที่ซัดสายระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีสายน้ำหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice